tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gujimaatatti galgala sa'aatii 2 warra akka sa'aatii 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irra isaanii dabarsan kunuu jalqabu. Kalchumaaf oliin teessan nagayaa adoolessii 17 barii akka kennatti 2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi meetir baandiin caqasuu jirtan Ansoor Alakheeti nu dhiyaadda.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti akka mooltan bakka bu'oonni gumii humna waraanaa Sudaaniin bulchaa jiruuf kan uummatarraa mormii geggeessaa ture waliigaltee mallatteessanii jiru mootota doorraa keessaa tokko.
Namni Itoophiyaa baqataan Itoophiyaa 58 kaakeenyaan qabdeetiin biyyatti ofirraa galchuuf torbaan dabre itti murte agar dhaallee achuma jira. BBC'n biiroo Burundii qabdu mootummaa biyyisuuniitiin wal dhabdee cufatte. Dr. Ruut yookaan Dr. Diqqoo Waariyoo Afrikaa kibbaatti Yuunivarsiitii Free State keessatti saayintistii kompiitaraati. Ijoollee Afrikaa gurri ulfaatu yookaan immoo akkasumas waan dhageenye appii hojjechuu jira jette waan qalee bulfan arrisanitti himna. Waan arrisanitti himna keessaa tokko oduu isaan fannaa namoonni itti himna.
Uummanni Sidaamaa of danda'ee akka bulchisa naannootti ijaaramu qaamonni hojjetan murtii gam tokko qofaa hojiirra oolchurraa akka of qusatan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Gochaan kunis bu'uura seeraa kan hin qabaanne ta'uu beeksisee jira. Boordichi filannoo ibsa barreeffamaan kaleessa galgala facaase keessatti gaaffii akka bulchisa naannootti ijaaramu uummanni dhiyeesse baatiilee shan keessatti rifirendamii yookaan immoo sagalee uummataatiin kan hojiirra oolchu ta'uu dubbata. Gaaffii sana akka seerri eehamutti qabadheen jira kan jiru boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhimma sana raawwachiisuudhaaf si'achi baatiilee ja'a akka qabutti dubbateyyuu uummata Sidaamaa akka bulchiisa naannootti ijaaruudhaaf qaamonni gaaffii dhiyeessan garuu guyyaan boorii jechuun guyyaa 11ffaa baatii 11ffaa waggaa 11ffaa irra kan oolu gaafa godinaan Sidaamaa bulchiisa naannootti ta'u jechuudhaan labsanii jiran. Bakka bu'oonni gumii humna waraanaa Sudaaniin bulchaa jiruu fi kan waltaatota falmii mirga dimookiraasii arra waliigaltee aangoo qooddannaa mallatteessanii jiru. Gabaasaa Jeef Kaster tujubeetu dhiyeessa.
Waliigalteen kaartuum keessatti mallatteeffame labsii heeraa amma jimaata dhuftuutti mallatteeffamu of keessaa qaba. Fooyya'iin inni argame kun ce'umsa siyaasaa tarkaanfii tokko gara fuula duraatti ka tarkaanfachiiseef waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin jalqaba waggaa kanaa aangoorraa erga darbee as jeequmsa baatileef geggeessameen booda kan argamedha. Waliigalteen aangoo qooddannaa gumiin gamtaan hundaa'e filannoo haaraa geggeessuu dura waggoota sadiif Sudaaniin akka bulchu ka jedhullee of keessaa qaba. Waliigaltee sanaan booda jaarsi araaraa Itoophiyaa Mohaammed Diriir paartileen martinuu waliigaltee sanarra ga'uu isaanii galateeffataniiru.
Great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
Uummati Sudaan waliigaltee seena qabeessa kanarra ga'uunsaa baay'ee gaariidha. Qaamoti Sudaan keessaa agi tokko qofti kan itti hirmaatan utuu hin taane adda tokkummaa walitti dhufuudhaan kan waraana bakka bu'an bulchiisa waraanaa yeroo ce'umsaa fi dhugumatti immoo dargaggoota warraaqsa kana finiinsan hayyoota kanneen daandiitti ba'anii dimookiraasiif dhaabachuu isaanii beeksisan of keessaa qaba.
Mormii Sudaan kan hoogganan Ibraahim Al-Amin waliigaltee sanatti gammaduudhaan Sudaaniif guutummaa naannoo sanaaf jalqabbii haaraadha jedhan. Itti aanaa hoogganaan gumii waraanaa Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo waliigalteen kun bu'aa qabsoo uummata Sudaan jedhaniiru. Gareeleen lamaan miidhaa waraanni baatii waxabajjii keessa hiriirtota mormiirraan ga'e dhuunfaan akka qoratamu waliigalaniiru. Qindeessitoonni hiriira mormii sanaa hookkara ka'een namoonni 128 ajjeefamaniiru jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa immoo lakkoobsi kun 61 qofaadha jedhee jira.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ripaabilikaanonni miseensonni mana maree 4 kaleessa galgala dimokiraatota gita isaanii waliin hiriiruudhaan murtee ejjennoo jecha loogdummaa sanyii pirezidaantii Tiraamp waa'ee dubartoota dimokiraatota miseensota mana maree ilaalchisee dubbatan balaaleffatu raggaasisanii jiran. Murtiin ejjennoo kaleessa galgala mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dhiyaate sun sagalee 240 sagalee 187 aanee kan raggaasisame yoo ta'u jechi loogdummaa Tiraamp sun lammiiwwan Ameerikaa haaraa fi saboota adiin ta'in irratti sodaaf jibbinsi akka dabalu taasise jechuudhaan balaaleffate. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Naansi Piloosi yaada loogdummaa sanyii pirezidaantichi Tiwuterii irratti kennan balaaleffachuu irratti akka manni maree tokko ta'u gaafatanii turan. Miseensi mana maree Daag Kolins immoo jecha Piloosi kana kabajaa sirna mana maree kan cabse jechuudhaan balaaleffatan. Ta'us garuu akka jechoonni Piloosi galmee mana maree guyyaa sanaarraa haqamu gaaffiin dhiyeessan waliigaltee mana maree irratti sagalee kennameen fudhatama dhabee jira. Murtichi jecha loogdummaa Tiraamp balaaleffatu irraantummaa sagaleetiin raggaasisameyyuu rippaabilikaanonni miseensonni mana maree irra jiriin isaanii garuu murticha sana mormanii jiran. Poolisiin Paakistaan ulaamaa islaamaa kan Yuunaayitid Isteetsi aleella shororkeessummaa bara 2008 biyya Hindii magaalaa Mumbaay keessatti uummata hedduu fixe keessaa harka qaba jechuudhaan akka shororkeessaa sadarkaa addunyaatti farrajjee jirtu qabanii jiru. Hundeessaa garee seeraa alaa kan Laashkaali Xayyiba jedhamuuf dhaabbata gargaarsaa huggurame Jamaat Uddaawaa jedhamu kan hoogganan Hafiiz Saa'iid kutaa Punjaab keessatti utuu gara Gujaraawaalaatti deemaa jiranii poolisootaan qabaman jedhamee jira. Dubbimaan damee farra shororkeessummaa kutaa sanaa akka jedhutti Hafiiz Saa'iid mana murtii farra shororkeessummaatti eega dhiyeessamanii booda torban tokkoof hidhamanii akka turan manni murtii murteessee jira jedhee jira. Magaalaa kurdoota Iraaq Irbilitti arraa namni mana nyaataa tokko keessatti dhukaasa bane yoo xiqqaate dippiloomaatii Turkii tokko ajjeesuusaa dhaabbanni mootummaa Turkii raggaasisee jira. Akka maddi oduu mootummaa Turkii Anadolu jedhamu kun gabaasetti dippiloomaatichi ajjeesaman qoonsilaa Turkii magaalaa Irbil jiru keessatti ittaanaa qoonsilaa ta'uu himee jira. Dhukaasa kanaan namoonni hedduun kabiroon ajjeesamuu fi madeessamuun kan dubbatame yoo ta'u meeqa akka ta'an garuu agammaatti waan ifa ta'e hin jiru. Ajjeecha sanaaf agammaatti kan itti gaafatama fudhates hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Baqata Itoophiyaa nam 58 mana murtii keenya torban dabre keessa qabeetiin Itoophiyaa ofirraa galchuuf qabe kaane agarraallee arkuun poolisii keenyaa jiranii jedha. Galmoo Daawit oduu Naayiroobii nu ergan.
Dhuma jaadolessa darbe kanaa gaafa 29 ture hojjetoonni waajjirratti kaaka mootummaa keenyaa lammiilee Itoophiyaa 58 mana tokko keessatti kan isaan to'annoo jala oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun seeraan ala gara keenyaa kan dhufan yoo ta'an Naayiroobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef kadhiyaatan yoo ta'an manni murtii keenyaa makadiraa akka biyya isaaniitti deebifan murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii keenyaa keessa jira. Ajajaan waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan. Warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jira. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makaa irraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabir Shee Ismaa'el waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana keenyaa seenanii. Keenyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun bakka tokkotti walitti oduu deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa keenyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessatti qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin mana fincaanii of keessaa hin qabne kan bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo lama sadiin takka bakkeen nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen bakkeen maan isaan itti jijjiiranu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kamii dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a kan mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolleen kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turani. Manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu, daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa. Isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a jaha mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a afur, ji'a shan turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetuga?
Wanni hojjetan tokko hin jiru. Achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko daabboo, soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama jahan islaayisi jedhanii nyaata keenyaa kanatu jira jechuudha. Islaayisanii nama sadii nyaatan. Warruma isaan deddeebisu kanatu dho'isii akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru. Har'a boru deemtanii jedhanii isiniin sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turani.
Warri kun nama 11. Namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessa hin jeeyitanii jedhamanii achii fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoon iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa sadiif turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achii namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni jaha dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa torbaan tare geessanii turanii namoota jahan. Namoonni jahan kunillee fayyaan keenna bakka ittiin hin deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Kenya keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. BBC'n mootummaa Burundiitiin irratti waliigaluu dadhabde biiroo achi qabdu cufatte. Mootummaan Burundii BBC ji 14 hojii dhowwuuf balleessatti mure. Akka qabsaa'otii miidiyaa jedhanitti Burundiin amaluma wacaqasuu nam dhoortaaniin tanu hojjechuu jirti jedhu. Mohaammed Yuusufitti Nairoobii nu erge.
Gareen walabummaa miidiyaaf qabsaa'u Reporters Without Borders BBC'n waajjira isaa Burundii keessaa cufuu isaatiin walabummaan pirasii biyyattii akkaan na yaaddessee jira jedha. BBC'n waajjira isaa Burundii cufuuf kan dirqame erga aangawoonni biyyattii hojiinsaa akka itti hin fufne baatii caamsaa bara 2018 keessa ugguran akka kaasan amansiisu erga dhabee booda. Burundiin kana dura eeyyama raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii ittiin gamasitti hojjetu rarraastee jirti. Hoogganaan Reporters Without Borders kan damee Afrikaa Amaud Frojer akka jedhanitti miidiyaaleen kun cufamuun filannoo Burundii dhufaa jiru dukkaneesse. Falmii wal'aa geggeessamaa jiruuf yeroo xumuraa ta'uusaati kun. Filannoo rakkoo hin qabaanne ta'a egaa. Sababiinsaas sagaleen mormii, sagaleen qeeqaa, sagaleen namoota dhuunfaa innaa adeemsa filannoo waan hin jiraanneef. Gaazexeessonni dhuunfaa kan Burundii keessaa martinuu doorsisamaa jiru jedhan. Torban darbe qaamni dhimmi miidiyaa to'atu gaazexaa torbaniin maxxanfamee ba'u Iwaakuu jedhamu sababaa maqaa gabaasa sirrii hin taane gabaasa jedhuun cufee jira. Iwaakuuf gaazexeessaan hojjetullee erga adoolessa bara 2016 qabee achi buuteensaan beekamin jira. Baatii waxabajjii keessa qaamumti qajeelfama miidiyaa baasu kun Raadiyoo Firaans Intarnaashinaal jedhu qabsaa'ota mirga Burundii haasofsiiste jechuun akka ugguramu doorsisee jira. Luwis Mugdee Human Rights Watchitti daayirektara Afrikaa Waaltaati. Gaazexeessonni hedduun haleellaan nurra ga'a jedhanii sodaachuuf jecha biyyattiidhaa baqataniiru. Jaarmoliin mirga namaas aangawoota biyyattii qeeqanii jiran. Dargaggoonni paartii biyya bulchuu kan Imbooneeraa Kuree jedhaman immoo mormitootarraan dararaa ga'a turanii jedhan. Burundiin erga bara 2015 pirezidaant Piyeer Nkurunziizaa kan qeeqxonni faallaa heeraati jedhanii fi dorgommii marsaa sadaffaaf erga isaan dorgomanii qabee jeeqama keessa jirti. lammiiwwan Burundi 13,500 ta'an biyyattiidhaa baqataniiru. Nibitikeega Siriyaawuke miidhamtoota siyaasa Burundiif abukaatoodha. Paartiin biyya bulchu biyyattii irratti olaantummaa agarsiisuudhaan nama samormu kamiinuu hacuucaa jira jedhan.
The main issue now is that all institutions in Burundi.
Dhimmi ijoon amma waaltaaleen Burundi keessa jiran martinuu dantaa paartii biyya bulchuu tajaajilu. Keessumaa waaltaan murtii haqaa hojiin hojjetutti hedduun gadda. Sababaansaa namoonni humnootiitti kan agaan ajjeefamaa jiru. Angaa'onni murtii haqaa ennaa tokko tokko haasaa jibbiinsaa ennaa dhiyeessan dhagahamu. Hojii isaanii akkasii kanaaf kan gaafatu qaamni tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kan uummata 10,000,000 qabdu Burundiin baatii caamsaa waggaa dhuftu filannoo geggeeffatti jedhamee eegama.
Tujubee galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee eegi jalqabne daqiiqaa 15 nu hafa. Sirba Caaltuu Butoo kan dursanii kenne Obbeeyyoo jetti Firimbii Afuufaa Mormaalloo sirbine. Caaltu galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waanittaan adda barra Dr. Diqqoo Waariyoo maqaa Dr. Ruut Waariyoo jedhaniin beekan Afrikaa kibbaatti Profeesar Yuuniversitii Firii Isteetiiti. Saayintistii kompiitaraatti itti gaafatamtu damee barnoota kompiitar saayinsii teeknooloojiitti barumsaa doktorummaa illee achumatti fudhatte. Qorannoonis Afrikaa teeknooloojiin guddisuuf barreessite barullee saayinsii Ameerikaa. Hedduurri jira keessumattuu Springer jedhan irratti kun kaleellee santimne ammallee horsaa intistoota Ameerikaa addunyaa gara 1,500 ta'an Floriidaatti walitti dhufaniif dhufuu jirti. Diqqeennaan uummatii teknooloojiin qarqaaraa jedhee barumsa kanas seenee jette. Akkuma ijoollee baadiyyaa qoraan dhaqaa bisaan dhaqaa guddadhee uummatni sun qarqaaruuf itti dhufee jette. Ijoollee Afrikaa gurri ulfaatu yookaan ammoo akka adooyyeewwan dhagahuu hin dandeenye qarqaaruuf appii yookaan ammoo appilikeeshinii kompiitara hojjechuu jirti. Afrikaa kibbaatiif keenya keessaa ijoollee gara humna tokkoo ta'an qarqaaruu jira jette waan kalee bulfannee dabarra ijoollee gurri ulfaatu maaniin qarqaara maaf qarqaaruu feetaa jennaan.
Ijoollee nam dibidanii barruu hedduu fulaan qabdu namaanaa dubbachuu hin dandeettu nullee nam deeteef wal keessatti otoo nam ollaa taate otoo nam fira taate nama gurri hin qabne hin qabna. Warrillee hojjetu bachuu gurrillee dhibe waan tochi hin dandamne warrallee ammata dudduubatti hanbisuu hin barbaannu.
Konfireensii guddaaf dhufuu jirta konfireensiin kan irratti Floriidaatti ta'anii konfireensiin kunin konfireensii qorattooti yookaan ammoo ogeeyyooti kompiitarii addunyaa walitti dhufanii Afrikaa kibbaa keessaa akka tanaan jettetti namuma suma dhufuu jira maqaan konfireensii kanaa.
Human computer interaction is a human being myself now interacting with the system programming and touch kunin amma. Applikeeshiniin kun yoo namaa kofuudhee quufu akka ol qabadhe waan isiin hin interpretamu.
Afaan deebisteef.
Afaan deebise and then it's write down the text. Text kan waan isiin maybe for example what's your name. So what's your name? What's your name? Akatini warran dubbattu jira qubuhu waan ni ta'u jira. So qubu kanaan mojaan waan an tocheefuyu si kompiitaan kun amma afaannaa jirjiru aanneeru. What's your name? Hin dubbata.
Akkuma WhatsApp illeen, Facebook illeen, email illeen, Viber illeen akkuma inni kun cuftuun appiin jirtu yookaan ammoo applikeeshiniin jirtu. Ijoollee gurrii waan dhageenye sana ijoollee gurrii ulfaatu teknooloojii addunyaa jala namne qarqaaruuf waa hojjechuuf jira jette piroojektii sun maqaan eenyam?
Piroojektiin haa qabu appilikeeshinii ijoollee duudaa qarqaara.
Vision based gesture recognition system jette kompiitariin akka warra itti dubbatu harka warra laaleetiin dubbata jalallee barreessaaf kompiitarii walaasa haanii jechuun. Ni horii itti deemuuf jirtu kun applikeeshinii hojjechuu jirtu tan biyya itti machuuf deemuu jirta.
Waan antoche piroojektii antoche kan amma na yaamanii warra nama wargarsiisu ta'e.
Yoo fakkeenyaaf tuunsii milkooftee akka dansaa deemtee wanni dhibiin ati hojjechuu fedhamaan.
Wanni hojjechuu fedhu waan uume hin qabne yaadii guddaa nan qabu boorani beektaa aadaa qaba. Aadaa kanaan waan hedduu waan aadaa boorani tolfatu. Jaarolee hin teente dure tunam gannilleen deeme wanni beekitti warraa wanni warra beekuun. Inbatti warra ammoo ijoollee nama aaretti dhuftuun waan durii kan beektu. Teknooloojiin kan ammoo inni siin nu gargaartu infoomeeshinii gartee amma waan kunuuti waan aadaa waan siin akka namni fidamu. Ammoo jaas infoomeeshinii kana dubbeenye waan amma daataabeesiin kun faayilii nu gartee kompiitara kan irratti midhaasite infoomeeshinii daataabees kan keessa toliin tuuti waan takka kanallee 100,000 jenereeshinii gad dhuftu. Infoomeeshinii tun dhaqqabu dandeettu. Kunneen amma jaarroleetti waan aadaa kan harkaa qaban jedhe nam fayyaa hin qabne karaa akka akkaatiin nam gargaaruu danda'a. Amma waan nuti waan traditional medicine danii afaan warra kee kanaani. Traditional medicine hamma booranii qabu. Infoomeeshinii tanaan system health ol keewwachuu dandeenya. Horii keenya kanallee qorsa booranii buusu jira. Qaroo aadaa waan warree tolchu. Hojjataan kompiitara kan hirkeette duuniyaan fuula cufa waan hojjan filmi ta'een hin baratti waan akkasii sun waan yaadamu. Filmi boorana cufaan beektaa boorani fida. Fakkeenyaaf boorani beektaa horii keenya ifa ifa argatee gubanii fayyadan. Nama caccabee akkimiin dadhabee jaarroleen caba beektu. Hiiki nama kan fayyisite namni waan itti wujjira. Nam fakkeenya uus kanallee laalanii bokka roobuuf waan sin boorana waan gadhufa. Waa irra laalanii waan kachuun dubbisan. Kan cufammaa kompiitar kaa'u barbaadna.
Piroojektii tanaan maan jettu?
Indijinaas noolejii siistem jedhanii. Siistemiin amma kompiitara kana. Indijinaasiin amma aadaa ta'e namma tasinoor keenya kana. Noolejiin qaruma ta'e namma. Soojjatamu waan kan rekoor kana ol keettee karaa marroom siistemii waan kan hojjetanii dandeettatiin. Kompiitara kana irratti waan kana namaatu istoorii hin tochine. Aadaan tun cufti wanni kun cufti nuun batti kunneetti keessa. Anam akkamii infoomeeshin tana ol kaa'uu danda'a. Sun akkamiin qabuu danda'a.
Waan hedduu qoradhaa naan jette ganna kan keessatti waan agam qoratte baafte dooktar.
Ganna kan keessatti afurii tokkamta Itoophiyaa turiin ICT for development for Africa jedhani. Waan teknooloojiin tun gaddaa akkisiin dandeettetti nama Afrikaa gargaartu. Itoophiyaa deemee baardaare. Shishani kana onlaayinii arguu dandeettani. Kalameessu ISTN Information System Technology. Leeyyaa gammadee fudhatani taa'an dhibeenyi konferensii amma hojii torba taa'amma Floridaa jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii sun tochee. So dhibeenyi amma konferensii South Africa keessa. Maqaan Southern Africa Computer Lecturers Association. So Sakla. Saklaan tulleen jimhan keessa. So tulleen amma akkasuma waan gartee warri lekcharaasii ka kompiita saayansii walitti dhufee yuunivarsiitii South Africa fuula cufa jiran. Southern Africa kanallee keessa sulee hayyuu Spengler amma online jira.
Gurdu akkanatan barreessitee jireenuun nan baaddee keessa guddatte. Ilmi dubra ta guddatte as ga'uu feetuun. Ijoollee maan dhateetiiti. Ijoollee Oromoo maan gorsite.
Amma ijoollee dubaraa waan hangortu. Akka biyya kanullee hin jabaanne dachuu malee. Amma ijoo nama kan laalu ijoollee keenyanii kompiitar saayinsii kan tochu. Nam diqqa. Ijoollee keenyan waan naan itti fedhu kompiitar saayinsii kan seena. Sababu kompiitar saayinsii kun waan hedduu baratta So jatam fakir nama tuker ni Facebook nuarra nami jistino social media kanam nami tu cuchur kan application untuk kan nami barate develop ide application kan nama terus jatuhkan kurat tu one business one tu fakir tu one itu harga cukup dengit. So computer science jatam computer science ini kuli one digital science jatuh software development. So one itu cukup dengit one am kinari one dasa one nami tu cek. Nam kerjakan. Fakir na application am interest orang katanya hejo ham dunia cuti alkitab. Ham nami jual kawat eh. Jodoh ma university am katanya hejo paratutis computer science student ini application umam ma developed. Application ini sih nami jual kawat eh. Kan nama kerjakan selama saya macam interest antenini. Adesin nami flajuru. Walt ergan. Kuna atijil tuhu. Flasimu tadi hasilmu terkerap tu. Jadi flasimu terkerap tu. Computer science wara kamaliga
sa net computer yi kana kan jala ta dufte filleni tanum
edu gome
uji tan tetina ten aten
uji siyara mana computer scientist
barnota computer itin phd qabda computer scientist tin mena min benne tiko dides namano jeto
computer scientist tin kurini wana tiko chane on programming era computer fan computer hana wana tabar programming yerani database to chita web design to chita web designing to namma website to mamwa ne tomno internet rata gartana mut wa computer scientist to cha mobile development dani wana ma telephone lubajira application kan chufa computer scientist to cha network dani amwana kawale internet connection dan sa computer scientist to cha cyber security kan chufa min to chita wana
certificate yo kana mo warqat raga kha dunya ke sargat faqabda
inkabe yes ya lanqaba canada anqaba australia anqaba china anqaba kenya anqaba ethiopia runa de ninqaba university flamber system levatti sa afri arkade
fula kha itun certificate in fula wal la firda bert
eyo wa ngene
ngene ya yengene kana jechu jeti doctor roto kandi kwario computer scientist kana mogeti scientist computer atik wan guddo jirta wan arka budu jabe fadde malle oribuli
galato
dagefatu tagenya odua fe kesan sin dagesisa president united states donald trump kan diplomatin olanan iran waye saganta misaila iran ilalchi sudan iran misaila balastik ka united states akamesha nuclearatin ukasan itilaltu yalif ukasu ndende sujedanif debikenni jiru walgayi cabinet sani kale white house kesat gege semerati gazete sotaf enaibsan president trump iran mesha nuclearra omishura ugromu qofatuntane akawli galte barakum lamaf kudashe malatti semetti misaila balastikille akka dukastu ndendeny dubatani jiru golina geegumsa ka tokuma motu mota wali galte barakum lamaf kudashan irani fi gurmu biyota dunya umna qabeyi gidduti mallatte semisana katum seyoto wali galte sana kesat akka dirqamatu tuntane iran misailota nuclearra batanif furguggifamu dandan yalif dukasu rakof kusattu gafatame ture President Trump immo wali galten sun Iranin omishan nuclearra dabu dafum nan qabu jechuran baradabe wali galte sanake sabani turan akkaran wali galte kabra dubbattu dibuf jeches ugura wan kabro rakani turan matoto duke sammo ummani sirama of dende akabulchi sananno tijaramu qamun hojjetan murti gamto ko qofo jir olchu rakof kusatan boarding flanno biyelo sa Ethiopia hubachi sejira gochan kunis buura sera kanin qamne tawda kanin nidubatu
radon vio esa ganta fano ramo jaga sujjestan metir bandi diddam bilama diddam shani soddo mi tokranno jaga sujjestan hornat vio inish dat kamin email ken facebook ken derle kopite na jaga sa facebook ya fano ramo kam khane namo marsa interneti ken nalle ra kopite na vio fano ramo yetne yur argachu dandetani kam khane namo nail satralle wantro banke setto janwan dio tano jan guya bokonna laman rete bine wan sanittim nu fusun lerra aktokon jaga sujjestan adu tanjenno sanene kubba mila jala tanarra waldurgo mi afrika ra be bila matabachu jira kanalle lalajna tarraf qamdu tanuma ansora alakhet nagambula